50 languages.
67.
67.
Pronomi possessivi 2.
Тәуелдік есімдігі 2.
Gli occhiali.
Көзілдірік.
Lui ha dimenticato i suoi occhiali.
Ол өзінің көзілдірігін ұмытып кетті.
Ma dove sono i suoi occhiali?
Оның көзілдірігі қайда екен?
L'orologio.
Сағат.
Il suo orologio è rotto.
Оның сағаты бұзылып қалды.
L'orologio è appeso alla parete.
Сағат қабырғада ілініп тұр.
Il passaporto.
Төлқұжат.
Lui ha perso il suo passaporto.
Ол төлқұжатын жоғалтып алды.
Ma dov'è il suo passaporto?
Оның төлқұжаты қайда екен?
Loro, il loro.
Олар өздерінің.
I bambini non riescono a trovare i loro genitori.
Балалар өздерінің ата-анасын таба алмай жүр.
Ma eccoli che vengono.
Ата-анасы әне келе жатыр ғой.
Lei, il suo.
Сіз, сіздің.
Com'è stato il suo viaggio, signor Müller?
Müller мырза, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Dov'è sua moglie, signor Müller?
Müller мырза, сіздің әйеліңіз қайда?
Lei, il suo.
Сіз, сіздің.
Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt?
Schmidt, ханым, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Dov'è suo marito, signora Schmidt?
Schmidt, ханым, сіздің күйеуіңіз қайда?